Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Kofroni, překvapuje vás zatím něco na té válečné taktice, kterou Rusko volí?
Je možné, že se stali skutečně první obětí hybridní války, kdy sami sobě nalhali, že Ukrajinci jsou ovládáni nějakými fašisty nebo nacisty, tam pod nimi ta populace vysloveně trpí, takže nebude chtít bojovat. Ukázal se v zásadě přesný opak.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Nevím, jak to máš ty, Eliško, ale já teď každé ráno jenom s obavami zjišťuju, co se zase stalo na Ukrajině. A dnes ráno jsou ty zprávy takové, že obránci dokázali udržet Kyjev a taky Charkov na východě země, kam dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a civilních obětí přibývá.
Veroniko, myslím, že pocity z toho máme podobné. Každopádně v podobných válečných konfliktech je velmi těžké ověřovat informace, které přicházejí z bojiště. Každopádně bohužel podle Amnesty International ruská armáda měla použít u města Ochtyrka v sumské oblasti kazetovou nálož, tedy raketu, která v sobě nese další munici a je o to ničivější.
No a to není všechno, protože u Ochtyrky prý dopadla taky obávaná termobarická zbraň, ta dokáže zákeřně zničit všechno živé na poměrně velkém území. Ta její ničivá vlna je velmi silná, takže srovná se zemí přilehlé vůdovy a civilisté před ní v podstatě nemají úniku. Užití takových zbraní je velmi sporné a možná taky v rozporu s mezinárodní právem.
A i proto Mezinárodní trestní tribunál začne brzy vyšetřovat podezření na páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. A my se dnes věnujeme dosavadnímu vedení bojů v napadené zemi, včetně zbraní, které mají obě strany k dispozici a scénářů, jaké se dají v blízké budoucnosti očekávat. Na to vše se ptáme politického geografa Jana Kofroně.
Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Ruské armádě se stále nedaří dobít ta největší ruská města, včetně metropole Kyjeva. Řekli byste, že je to selhání ruské vojenské taktiky?
Je to určitě selhání nějakého původního plánu. Byl bych opatrný na nějaké širší hodnocení, protože zase jako realisticky. Ukrajina má nějakých kolik 600 tisíc kilometrů, přes 40 milionů lidí. Jenom připomenu, že poměrně rychlá válka v Gruzii Rusku trvala nějaké 4 dny. Je tedy jako nerealistické, bylo nerealistické očekávat, že Rusové budou schopni dosáhnout těch hlavních cílů během třeba 4 dnů. V tomhletom ohledu je samozřejmě možné, že oni se přepočítali, že si něco takového vyfabulovali, ale byl bych velmi opatrný na to z toho vyvozovat nějaké závěry pro další pokračování konfliktu.
Máte vy nějakou teorii, jak to teď bude pokračovat? Já jsem zmínila ten velký konvoj, který se blíží ke Kyjevu. Je tam pravděpodobná blokáda ukrajinského hlavního města?
V podstatě co jiného Rusům, pokud chtějí jako Kyjev získat, nějakým způsobem zbývá. Takže podle mě oni nemají síly na to, aby ho přímo dobili. Oni jsou silní v těch, řekněme, mechanizovaných silách, v dělostřelectvu a podobně. Tam prostě mají nějakou zjevnou výhodu. Čím více budou dostávat do měst nebo do podobných oblastí, tak zaprvé. To bude znamenat, že ta jejich výhoda bude mizet, že prostě tam ten obránce nachází mnohem lepší podmínky pro skrývání se, krytí a podobně. A zároveň budou ale růst i ztráty na straně populace. Takže jako blokáda asi dává smysl, může to být nějaký tlak na Želinského odříznout to město a to samé se asi postupně pokusí v případě Charkova. Teďka jsem slyšel zprávy, že v zásadě Mariupol už je skoro obklíčený, takže tohle to bude jedna z jejich asi logických taktik. Protože jak říkám, oni asi nejsou úplně připraveni na to vzít ty města útokem, protože prostě jejich síly k tomu nejsou úplně vhodné. Jiná situace je, kdyby ta populace se nechtěla bránit, kdyby tam měli nějaké kolaboranty, něco takového, ale na to to nevypadá. Co je nutné říct, doposavat Rusové, nebo dovčerejška Rusové, měli tendenci na jejich poměry extrémně šetřit civilní populaci. Jo, oni prostě nevyužívali tu svůj převahu v dělostřelbě. Snažili se ji, když už ji používali, limitovali ji spíš na oblasti, kde civilisté nejsou. To v zásadě včera zjevně jako začalo padat a vidíme čím dál tím víc obrázků nebo videí, jak Rusové útočí na oblasti, kde možná nějaký vojenský cíl je. My to samozřejmě nedokážeme říct, každopádně jsou to oblasti, kde zcela zjevně žijí civilisté. A teď aniž bychom tomu dávali nějak záměrně nějaké extrémně silné normativní hodnocení, tak prostě logicky tohle to povede k obrovskému lidskému utrpení.
Já vím, že je to hrozné, ale máme se tedy připravit na to, že z Ukrajiny budou chodit v tomto směru čím dál horší zprávy o civilních obětech, o nasazení zbraní, které mají daleko ničivější ráz?
Jednoznačně. Čím více ten boj bude přesouvat do měst, čím déle ta akce bude trvat, tak prostě tohle to je celkem jako logický scénář a spolu s tím je nutné počítat i s poměrně jako masivní vlnou uprchlíků, protože logicky v těch oblastech bude čím dál tím těžší žít.
Když jsme u těch zbraní a u toho, co vlastně využívá ruská armáda nebo je ochotná, schopná využít, tak se objevily informace podle Amnesty International, že při ostřelování města Ochtyrka nasadila ruská armáda dokonce kazetovou bombu, tedy raketu, ve které je submunice, tedy další munice, která způsobí daleko větší škody na lidských životech. Tak jestli už tyto informace podle vašich zpráv jsou potvrzené, případně znamenalo by to, že Rusové jsou ochotní už teď překračovat konvence, mezinárodní právo?
Já nejsem právník, nejsem si vůbec jistý, jestli Rusko někdy ratifikovalo nějakou smlouvu o tom, že se nemůže používat kazetová submunice, protože Rusové ji používají běžně.
To je jenom rozumím, jako já se omlouvám, jenom že v roce 2008 byla v Dublinu podepsaná úmluva o zákazu kazetové munice, ale je otázka, jestli se k tomu Rusko přidalo.
A Rusové se k tomu tady přidalo, já si tím nejsem vůbec jistý.
Já říkám, je otázka, jestli se k tomu přidalo, ano.
Každopádně prostě armády v této oblasti běžně používají kazetovou munici nebo ji mají prostě ve výzbroji. Takže byl bych z toho možná maličko překvapen, kdyby i Rusko tady s tím souhlasilo. Já jenom připomenu, že třeba byly konvence proti minám, nášlapným minám, ale i některé třeba evropské státy, které měly, řekněme, větší bezpečnostní obavy, tak s tím hodně váhaly. To byl třeba příklad Finska. Jo, protože když se připojujete na vojenský střet, tak no, přece jenom tyhle ty ohledy jdou trošku stranou, ale to neřešme. Co se týče toho města Ochtyrka, tam spíš podle mě se spekulovalo o tom, že došlo
k termobarické zbraně.
Tak, téhle té zbraně, opět je to něco, co ruská armáda má běžně jako k dispozici. Nakolik to překračuje nějaké konvence, je to možné, já nejsem právník, takže vám nedám jako tady na to jednoznačnou odpověď. Samozřejmě, že když něco takového použijete v zastavěné oblasti, tak prostě ty ztráty na straně civilistů logicky můžou být jako opravdu velké. Když jste se ptala ale na tu submunici, na kazetovou munici, to už můžeme potvrdit teď, když se podíváme na ty záběry z Charkova, tak to, co vidíme, je, že tam je vlastně série menších výbuchů a následně tam někam dopadne vlastně ta první část, ta nosná část té rakety. Jenom na vysvětlenou tohleto, tenhle ten typ munice není nějakým způsobem jako zvláštní, jakkoliv je to hrozivé. Používá se to z toho důvodu, že když máte třeba zakopanou pěchotu, tak nemá smysl na ně střílet nějakými velkými projektily, zaprvé na zabití nebo zneškodnění toho pěšáka a nepotřebujete nějakou velkou nálož, ale potřebujete pokrýt relativně velký prostor. Bohužel, jakkoliv je tohleto samozřejmě jako vojensky účinné a dává to v nějakých situacích prostě smysl, jak říkám, když to vysypete na oblasti, kde žijí civilisté, kteří samozřejmě nejsou zakopáni, nemají žádné protektivní pomůcky, tak tohle to vede k děsivým následkům. A to jsme včera v zásadě viděli. Jen bych byl opatrný strany toho jako právního hodnocení, tam já si opravdu nejsem jistý, jestli ruská armáda něco takového, nebo jestli ruský stát někdy něco takového podepsal, jak oni přesně tohle to interpretují.
Pojďme k té termobarické zbraně, mohli požádat, pane Kofroni, mohl byste popsat, jak to tedy v zásadě funguje? Bomba, která je taky nazývaná vakuová nebo aerosolová?
Ano, nejdřív dojde, jsou tam vlastně dva výbuchy. První výbuch rozptýlí do vzduchu takovou, jako řekněme, zápalnou nebo výbušnou směs v podobě aerosolu a následně dojde k druhému výbuchu, který teprve zapálí tuhletu směs, která se vlastně rozprostřela po okolí. A Díky tomu, že tam vlastně vyhoří i vzduch v té oblasti a je tam potom velký potlak, tak dochází k tomu, že vlastně tam vznikne dočasně něco jako váku, nebo se to víc podobá váku, že je tam nejdřív tlaková vlna a pak zpátky to nasává to vákuum vzduch, že tam jdou vlastně dvě tlakové vlny z jedné strany a pak zpátky z druhé strany. Tohle to se používá třeba v situacích opět, kdy je potřeba nějakým způsobem vyeliminovat pechotu, která je třeba v nějakých krytech, i třeba tunelech nebo menších tunelech. Ono to má prostě schopnost, jak to rozptýlí ten aerosol, tak to může proniknout třeba z části i do budov, takže potom i ta místa, která by normálně byla v docela dobrém krytu nebo relativně v bezpečí, tak budou zasažena tímhletím výbuchem. Jo, takže vzhledem k, řekněme, počtu kilogramů té nálože, tak tohle to dokáže udělat jako mnohem větší škody. Opět platí, že třeba když se ty civilisté budou skrývat v nějakých třeba sklepech nebo bytech, něco takového, kde by jim třeba normální výbuch tolik neuškodil, tak tady bohužel hrozí, že budou postihnuti tou výrazně větší tlakovou vlnou. Pokud tam třeba nebudou opravdu velmi pevná okna, tak dojde už při tom prvním výbuchu k rozbití a následně k tomu, že i ten prostor třeba toho bytu bude tímhle tím jako extrémně zasažen. Opět jako je to zbraň, kterou Rusové dlouhodobě používají, není to nic nového. Opět jako ta největší otázka je, do jaké míry tohle budou prostě ochotně používat v oblastech, kde je civilní obyvatelstvo, kde ty civilisté v zásadě jako nemají šanci, jak se vůči tomuhle nějak jako efektivně bránit.
Pojďme k ukrajinské armádě. Víme, že tam, myslím, do země plynou teď dodávky zbraní, munice z členských států NATO. Ta podpora je poměrně veliká, ale jak dlouho má šanci se ukrajinská armáda bránit té ruské, i když vidíme, že ta statečnost na straně obránců je veliká, tak jak dlouho by to mohli vydržet?
To je těžké říct. Já můžu říct, že prostě před válkou jsem za ten dolní odhad dával 2 až 3 týdny minimálně na tom levém břehu. Říkal jsem, že jako samozřejmě může se to protáhnout v nějakém pro Rusy velmi blbom scénáři až na 3 měsíce. Ty zbraně samozřejmě tomuhle nějakým způsobem přispívají, ale zároveň asi fér si říct, že my nejsme schopni nějak jako radikálně změnit tu rovnováhu sil mezi Ruskem a Ukrajinou. Jo, to v zásadě, pokud nechceme do toho konfliktu přímo sami vstoupit, tak je velmi těžké. Je to i z toho důvodu, že my můžeme dodat reálně zbraně jenom takové, které oni jsou buď to sami velmi rychle schopni využívat, to znamená, to musí být zbraně relativně jednoduché a tam ten asi vrchol toho, co jsou schopni používat, to jsou třeba ty Javeliny a Stingry, které doposud nepoužívali, nebo ve velmi omezené množství, a jsou natolik jednoduché, že to zvládnou. Z druhé strany můžeme už dodat potom jenom z té komplexnější techniky, jenom ty věci, které nějakým způsobem sami už používají. Jo, proto třeba teďka je tu ta diskuze, že Polsko zřejmě pošle, možná, že už poslalo ty svoje MIG-29, protože ty samé nebo velmi podobné MIG-29 má i ukrajinská armáda. To znamená, pokud oni mají pořád nějaké piloty, tak jsou je schopni víceméně okamžitě využít, mají na ně připraveno třeba technické nebo zabezpečovací zázemí a několik dní, nebo možná týdnů, je jsou schopni udržet v provozu a tím stížit Rusku získání třeba letecké nadvlády a podobně. Ale jak říkám, v tomhle tom ty naše možnosti jsou přece jenom omezené, protože prostě ukrajinská armáda používá nějaké zbraně, má nějaký systém a my ho nedokážeme teďka narychlo nějakým radikálním způsobem překopat a změnit.
Mohlo by to celé mít tedy, jak dlouho se přesto ukrajinská armáda zvládne bránit ruské přesile, mít vliv na případná jednání o míru nebo o nějakém složení zbraní?
Já doufám, že ano. Samozřejmě ideálně by bylo, aby k těm jednáním došlo v zásadě jako co nejrychleji, ale to, co bude asi jako velmi těžké, bude najít nějaký rozumný a nějaké rozumné východisko. Protože je jasné, že asi, nebo nedělíme si iluze, že Vladimír Putin tu zemi prostě opustí, stáhne svoje jednotky a ještě, jak někteří říkají, že prostě odejde z Krymu a podobně. Jsou naprosto jako nerealistická očekávání. To otázkou zároveň z druhé strany je, kam až může nebo bude chtít ustoupit prezident Zelensky. To je samozřejmě další otázka. A další otázkou je, jak dlouho vlastně Rusko chce existovat v tom stavu těch, řekněme, relativně extrémních sankcí, které ho nepoloží jako stát nebo společnost okamžitě. Ale oni přece jako musí cítit a musí chápat, že tohleto v nějaké dlouhodobé perspektivě se prostě podepíše na ruské ekonomice naprosto šíleným způsobem. Znovu, není to tak, že by za týden ten stát jako skončil jako takový. Při nejhorším oni vždycky můžou přijít nějaké víceméně válečné plánované ekonomice k nějakému přídělovému systému. Tím neříkám, že ta populace by to vzala, ale je to jako jeden z možných scénářů. Ale každopádně všichni asi tak trochu doufáme, že vzhledem k tomu, že ta válka je nepopulární v Rusku zjevně, nebo zatím to tak vypadá, takže ta populace k něčemu takovému nebude úplně ochotná a to Rusko zase dlouho relativně normálně fungovat nemůže, aniž by přistoupilo k nějakému tomu válečnému hospodářství.
Ještě jednu věc, pane Kofroni, jakou roli může sehrát ta jaderná hrozba, kterou zvýšil Vladimir Putin rozkazem k aktivaci jaderných sil?
Tak on tím poměrně jasně jako hrozil už na začátku té invaze a vlastně jasně řekl, že kdokoliv bude intervenovat třetí do téhleté krize, takže ponese tyhle ty následky, teď otázky, jestli mu věříme, nevěříme, ale úplně na lehkou váhu bych to nebral. A samozřejmě tohleto, když se mu tak úplně nedaří, tak je logicky jako další krok, kterým on jasně říká, že tady je nějaká červená linie. Co se nám nemusí líbit, ale zároveň asi dobré to víno.
Dá se říct, jak daleko je od té aktivace jaderných sil nebo uvedení jaderných sil do vysokého stupně bojové pohotovosti k případnému rozkazu užití jaderné zbraně, jestli je to jednoduchý proces?
Jako za některých situacích ten proces může být extrémně jednoduchý. Jo? Dokonce může obejít i toho prezidenta Vladimíra Putina. To, kdyby třeba byl detekován jaderný výbuch na území Ruské federace nebo něco takového. Jinak, kdyby ti Rusové chtěli provést nějaký samostatný úder, aniž by docházelo k něčemu podobnému, aniž by byli třeba napadeni přímo nebo něco takového, tak ten proces není zas tak lehký a zároveň zase, abychom diváky nestrašili, pořád si myslím, že ta pravděpodobnost, že něčemu takovému dojde, jakoby velmi, velmi malá. Jo, protože asi i to Rusko bude nějakým způsobem zvažovat ty možné zisky a ztráty a v podstatě z té jaderné eskalace, to je vlastně ta jako úplně poslední verze nebo možnost, kterou máte a která samozřejmě hrozí tím, že vy můžete samozřejmě poškodit toho nepřítele, ale může to jako znamenat totální konec toho státu jako takového. Ale zároveň, jak říkám, neměli bychom to riziko zbytečně nafukovat, neměli bychom to dopadat panice, ale zároveň bychom si ho měli uvědomovat. Tak já bych byl asi opatrný na některé výkřiky a teď, ať prostě svedneme ruský režim okamžitě, to je věcí Rusů a třeba k tomu dojde. Ale je podle mě zbytečné a trochu kontraproduktivní o tom takto otevřeně mluvit nebo volat. Stejně tak, jako bych byl opatrný na takové ty výkřiky typu a teď Rusové musí vrátit Krym, protože Krym většina ruské populace považuje za ruský. Nám se to nemusí líbit, ale kdyby došlo na nejhorší, tak nějaká obrana Krymu by Rusy byla vnímána jako legitimní, a to včetně těch třeba zřejmě jaderných následků nebo jaderných kroků a protiopatření. Takže tady udržet nějakou jakoby chladnou hlavu mezi na jedné straně panikou, na druhé straně nějakým jásáním vítězním, které může vést k neúplně racionálním nebo nedomyšleným požadavkům na tu druhou stranu. Protože logicky naším cílem je tu krizi co nejrychleji ukončit a pokud možno tak, aby to Ukrajinu stálo co nejméně.
Politický geograf Jan Kofroň, díky, že jste si udělal čas. Naschledanou. Podcastu i dál sledujeme vývoj na Ukrajině a scháníme pro vás co nejaktuálnější hosty. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz a můžete nám taky psát po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Vosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.